Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Filip Grbić, pisac, dobitnik nagrade Miloš Crnjanski za roman Ruminacije o predstojećoj katastrofi. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogao.
Jeste li se bavili Crnjanskim na književno-zanatskom planu? Je li vaša knjiga u intimnijem smislu vezana za delo velikoga pisca?
Da, ja sam to već negde govorio, da me je s jedne strane ime nagrade, dakle nagrade Miloš Crnjanski, u velikoj meri obavezuje, jer ja sam odavno svestan veličine dela Miloša Crnjanskog i odavno uživam u njegovim delima. Međutim, u svom romanu, u Ruminacijama, ja se nisam neposredno nadovezivao na literarni rad Miloša Crnjanskog, što je očigledno. Jer ja nisam krio tragove. Vi ste kao osoba koja je pročitala moj roman videli da ja otvoreno ulazim u dijalog sa piscima.
Ničijeg uticaja tragove niste krili?
Nisam, ne, nisam. I ono što je interesantno za moj odnos sa Crnjanskim, to je da iako on nije prisutan u mom romanu na eksplicitan način, ja ne ulazim sa Crnjanskim u eksplicitan dijalog na način na koji ulazim sa Welbeckom ili sa Dostojevskim. Međutim, postoji jedna vrsta podudarnosti između naših iskustava i mogu da kažem pogleda na svet. O toj vrsti podudarnosti, o tim koju sam čak ponekad sklon da mistifikujem, sam govorio upravo kada sam primao nagradu Miloša Crnjanskog u Kolarčevoj zadužbini. Dakle, najpre mislim na Dnevnik o Čarnojeviću ili Liku Itake, ali i druga dela. Postoji taj jedan osjećaj koji sam ja dijagnostikovao kao osjećanje umora, koje me kao autora povezuje sa...
I njega prati i kroz prozu i kroz život.
Jest.
Da. Meni izgleda da bujanje vaše priče, njena jačina u svim pravcima, podsjećaju na Dnevnik o Čarnojeviću.
Pa ja to mogu samo da shvatim kao kompliment koji možda i ne zaslužujem, s obzirom na veštinu s kojom je Miloš Crnjanski napisao svoj Dnevnik o Čarnojeviću.
Unosi se, i u vašoj prozi unosi se ceo život junaka. Sve što dohvate praktično životno unosi se u prozu. Tako i počinje i Dnevnik i takav je njegov ritam, ako smem da zapazi.
Jeste, nema priprema, nema uvoda, nego kreći, odmah skačemo u vatru, jel da?
Jeste.
Pitamo se gde je život.
Jeste. Šta pojam ruminacije znači u kontekstu poruke koju naslov knjige sugeriše?
Ja sam negde prijatno iznenađen činjenicom da sam ovaj izraz ruminacije, sad ovo nemojte pogrešno shvatiti kao neku vrstu samoljublja, nije u tome stvar, nego se radujem što je ta reč, zahvaljujući moje knjizi, na neki način ušla ne samo u književnost, nego čak je ušla i u javni govor. Pre nekoliko sedmica sam imao prilika da čitam uvodnik Nedeljnika Pečat, koji je bio naslovljen upravo tako Ruminacije. Gde se autorka, urednica, bavila jednom dnevno-političkom diskusijom ovo koje se tiče našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji i upravo je upotrebila neke uvide koje sam ja dao u intervju za Večernje novosti i koristila je upravo termin ruminacije. Dakle, ta reč je, tako reći, provalila u javni govor. I ja sam pomalo ponosan, eto, ako smijem tako da kažem. A sam termin je do sada uglavnom bio prisutan u naukama kao što su psihologija i psihijatrija i tehničko značenje tog termina jeste stalno prisustvo takozvanih crnih misli, depresivnih misli, anksioznih misli, misli koje izazivaju veliku nelagodnost, strepnju i strah. Dakle, to su misli kojih onaj koga one muče ne može vlastitom voljom da se oslobodi. Kažu da je uzgred i Martin Luther, veliki verski reformator, imao problem sa upravo takvim ruminacijama, s obsesivnim intruzivnim mislima, bogohulnog karaktera.
Da, da, dobro. Knjiga je jezički bogata i slojevita, višestruko. Ima u njoj reči napisanih kurzivom, žargona i fraza, ali i reči stručne terminologije. Evo, pomenuli ste jednu analizu pojma ruminacije. Te reči se koriste u svom odgovarajućem kontekstu. Pišete li spontano ili se ovo jezičko obilje postepeno rastvara u vašoj priči? Širi i sužava.
Dok god nisam počeo da pišem spontano, nisam se usuđivao da objavljujem svoje delo. Tako da, i o tome sam već prethodno govorio, da ruminacije, naravno, nisu prvo prozno delo koje sam ja napisao, ali svakako je su prvo objavljeno. Ja sam se godinama u stvari bavio pisanjem i bio hronično nezadovoljan onim što je napisano. Ne samo u onom Bernhardovskom smislu te reči, da je napisano uvek gore od onoga što je zamišljeno, nego sam bio nezadovoljan činjenicom da kad čovjek sedne ispred teksta, u jednom trenutku oživi u njemu neka anonimna struktura koju zovemo autor, koja ima potrebu da se dodvorava nekoj drugoj anonimnoj strukturi koju zovemo čitalac, nekakvim neiskrenim naparfemisanim rečenicama, nekom preteranom lirizacijom ili čak formalnim eksperimentima. Bio sam vrlo strog prema sebi i dok god nisam protero tog bezličnog autora iz sebe, tog samozaljubljenog autora, nisam se usuđivao da objavljujem tekst. Kad sam počeo da pišem ruminacije, to je bilo kao prava erupcija. Erupcija jezička, ali je erupcija i duhovna, mogu tako da kažem. Počeo sam da uživam u pisanju. Pisanje je prestalo da bude napor. I nisam imao nikakav plan, niti sam znao šta će se s mojim junacima desiti. Ja sam samo imao vrlo prisnu vezu sa svojim junacima, sa kojima sam zapravo godinama pre toga živao. Samo sam ih posmatrao kako klize i ulaze u određene situacije i svaki dan bio u prijatnoj neizvesnosti šta će se to sa njima dogoditi.
I taj paralelni svet odjednom se okrenuo u literaturu. I kako kažete, sa užitkom. Onda je išlo iz cuga, je li tako?
Jeste.
Yes. E da, ali zaista je zapanjujuće jezički osjećaj. Kažem, ima kurzivnih reči, ima žargona i psovki, ali ima i stručne terminologije iz raznih oblasti koje pokrijaju različite struke, koje su perfektno ubacivane u svoj kontekst.
Da. Za mene je bilo oslobađajuće kada sam sebi dao jednu vrstu kategoričkog imperativa kad je reč o pisanju. Hajde sad, ne, rekao sam sebi, da li bilo da sam ispred ekrana ili da sam sa olovkom u ruci i sveskom, hajde sad prosto piši jezikom kojim govoriš. To je za mene bilo oslobađajuće. I drži se s vlastitog iskustva. Dakle, moja poetika je u tom pogledu vrlo jednostavna. Držim se vlastitog proživljenog iskustva, što ne znači da je to nekako prepričavanje, uvek se radi o tu sudaru fikcije i realnosti, i trudim se da pišem jezikom kojim govorim, jezikom kojim, pored ostalo, govorim evo sada sa vama. Znate šta, meni se nekad omakne psovka. I da bi precizno opisao seksualne radnje, služim se rečima kojima se služim i u svakodnevnom jeziku. Ali kada govorim o recimo, ne znam, o astrofizičkim pojavama, ili kada govorim o drugim piscima, ja tada osetim prosto zanos i naravno da se taj zanos oblikuje u jednom drugom jeziku. Tako da jednostavno i predmet ruminacija, predmet onoga o čemu Juna govori i specifičnosti situacije u izvesnom smislu diktiraju vrstu jezika koja će biti upotrebljena.
Eto, to sam čekao, takav jedan sad odgovor. Tu vam zahvaljujem. Ali sada se sjetih, vi ste uz ostalo i član udruženja književnih prevodilaca, pa prevodite i uz engleski i nemački jezik i sa ruskog. Sigurno znate onaj čuveni postulat u ruskoj književnosti koji njihove velike pisce obavezuje da paze da im proza bude u skladu sa realnošću. Je li se ovo uklapa, naravno, u vaš koncept da pišete da proživljeno i da pišete onako kako i govorite?
Da, to ste vrlo lepo saželi. Što se tiče prevodilaštva, ja sam nažalost pomalo lenj prevodilac. I ne bi bio toliko lenj kada ne bi morao da radim u dve škole. Ja, prevođenje za mene u nekom trenutku pre nego što sam dobio stalni radni odnos je bilo naravno i izvor prihoda, ali nakon što sam se zaposlio u školi, jednostavno nemam više dovoljno vremena da prevodim u onoj meri u kojoj hoću, zato što je i prevođenje također je autorski rad. Prevođenje je također umetnost. I prevesti jedno delo, to znači omogućiti tom delu da se na potpuno nov način dogodi u našem jeziku. Tako da, i da, za prevođenje bih volio isto da dodam da, pre svega, moja majka je prevodilac, i to izvrstan prevodilac ruskog jezika, i zahvaljujući njoj sam ovladao tim zanatom, ne znam kako bih da nije bilo nje. I zahvaljujući prevođenju sam počeo da imam jednu vrstu produbljenog respekta prema jeziku.
Da, što kažu prevodioci, vaše kolege kopati u jeziku, kroz jezik, da bi se prevelo.
Tako je, te rečenice se poliraju i poliraju i mnogo puta se čita. Prevođenje je zaista krvav posao u intelektualnom smislu te reči. Naravno da je rad u rudniku, mislim, tamo se duboko na visokim temperaturama u velikoj prašini, sad opasno je po život i tako dalje, tako da je možda nepristojno prema rudarima porediti, ali zaista ima nečega u tome kad se uđe u tekst i kada treba jednu misao ili jednu situaciju prevesti iz jedne jezičke tradicije u jednu potpuno drugu, to je velika stvar, to je veliki šok. I stalno se u tom smislu se prisjećam Siorana, koji je sad u drugom kontekstu, ne u kontekstu prevođenja, mada se on bavio i time, nego u kontekstu pisanja. On je rekao jednu jako lepu stvar, rekao je, kaže, to se njemu i dogodilo, za autora da promeni jezik, to je jednako veliki potres u životu kao za religioznog čovjeka da promeni veru.
Da, jasno.
Tako da menjati, to jest ići iz jednog jezika u drugi, to su veliki šokovi i iscrpljujući.
Jeste, kad uporediste malo prevodioca sa rudarima, pa eto, to je kao u njihovom zanatu, ima i može da se nađe zlato, a može i jelovina. Vaša priča prati Lazara i Laru, bračni par koji letuje na Kritu i čiji odnos je od početka ispunjen gunđanjem i mrzovoljom. Da li vam se radnja romana sama nametnula sa ovakvim sadržajima? Malo pre ste i pomenuli deo iskustva, je roman, naravno deo je i dopunjavan ili prošireni fikcijom.
Čitaoci me često pitaju i to je prosto pitanje koje sad više ne mogu da izbegnem. To je koliko ima autobiografskih elemenata u Lazaru. I čudim se zašto me nikad ne pitaju, a koliko ima autobiografskih elemenata u Lari? Znate šta, mislim, ja ne mislim da moj postupak, kad je reč o pisanju, u tom smislu je pretjerano neobičajen. Ja mislim da je u velikoj meri uobičajen. Dakle, odakle mi izvlačimo te junake i te situacije? Pa ne iz nekog šešira ko mađioničari, nego iz proživljenog iskustva. Ali vrlo retko kad se desi da sad imamo konkretnog junaka koji je napravljen po modelu neke realne žive osobe. Dakle, niti sam ja Lazar. Niti je Lara bilo kakva moja partnerka sadašnja ili bivša.
Ili fantomska neka osoba iz vašeg života, fikcija.
Imam čak utisak da sam se ja razbio, da se moja ličnost sa svim svojim iskustvima razbila na većinu nosećih ovih junaka. Ima mene i u Klausu, ima mene i u Ženji i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da je mnogo komplikovanije stvari stoje kad je reč o odnosu između fikcije i realnosti. I da je to toliko komplikovano i zamršeno da i meni čak nemoguće da vam dam jednoznačan odgovor koliko tu nekome čak pitao, koliko je tu procenata, ako možete, kaže, od 1 do 100, da mi kažete koliko, da još to mogu da kvantifikujem.
Kako još mogu da kvantifikujem? Kao...
Ne, jednostavno ne mogu se upuštam u to, prosto zato što sad kada je delo objavljeno, ja mislim da sam ja posljednji koji treba da ga tumači. Znači, čitaocima da ga tumači.
Ali dozvolite, meni deluje zahvalno, da ne kažem i pozitivno, da ja kao čitalac se srodim s knjigom toliko da kažem, pa ovo je zaista tako. Ovo je realno. Ako dozvolite, Kiš je recimo govorio da su da ne treba izmišljati, stvari su, kaže, izvanredne te, takve, u našoj realnosti, samo ih treba dobro transponovati, odnosno preneti.
Da, i to je velika veština.
E, naravno.
Da, a nema većeg priznanja za pisca, ako mene pitate, nego da čitalac, i to kompetentan čitalac, nego koji je ljubitelj knjige, pre svega da mu ne bude dosadno, da uživa. Za mene je veliko priznanje, ljudi često govore to, u jednom dahu smo pročitali knjigu, pa to je, gde ćete više. Ja kad uzmem knjigu pa se mučim s knjigom, ja, znate, to je već za mene knjiga, ako već na 20 strana zapinje, ne, možda bolje da ja to ostavim. Znate, ja volim, za mene je to veliko priznanje da se ljudi pronalaze u mome delu, da njihovo vlastito iskustvo komunicira sa iskustvom junaka i da imaju prosto taj nezaustavljivu potrebu da kada krenu da odu do kraja.
Da. A priča se kroz tu mrzovolju razvija tako da se u odnosu između Lazara i Lare ređaju gotovo sve moderne strasti, a i terapije koje dominiraju među ljudima. I za mene se na tom zagrevanju atmosfere vidi vaša majstorska veština pisanja. Šta u stvari Lazara i Laru drži u bezizlazu? Šta iznutra? A evo, rekao sam, to se manifestuje kroz razne hirove, kroz razne njihove rascepe, sukobe, ali ono što je, što biste vi filozofi rekli, ontološki. Zakon tih njihovih sukova i te ljubavi koja se stalno i preveže i prekine i tako.
A to je dobro pitanje. Ja sam ubeđen u to da sve psihološke ili psihijatrijske, bolje reći, dijagnoze imaju svoj duhovni korijen. Tako da ovo vaše uvođenje termina ontologija, koji je, dakle, nauka o onome što jeste, onome što uistinu jeste, uopšte nije slučajno, da. Ponekad u šali kažem da je Lara napravljena od Lazarevog rebra.
Da, iz njega isteklo.
Da, to sad zvuči možda mizoginično, nije mi to cilj, nego ne sugerišem da je Lara tu nekakav sekundaran lik, šta više, ona je u mnogo čemu primarnija od Lazara kao nosilac radnje, ali je njihova veza takva da se ona, uprkos silama koje ih razdiru, gde čitalac sve vrijeme ima utisak kako ovo dvoje ljudi uopšte mogu da provedu jedan dan zajedno, a ne 7 godina u braku, uprkos tim silama koje rade na tome da ih odvežu, postoji paradoks. Iste te sile u stvari čine da oni ne mogu nikada da se razdvoje. Jer kad je reč o patološkim vezama, patološke veze uvek govore o čemu? O tome da postoji neki ontološki, ajde da kažem vašim rečima, manjak. Neki manjak samog bivstvovanja u junacima, koji se krpi čime? Koji se krpi slabošću drugoga. Čime bi se, ja se pitam, čime bi se Lazar bavio kada ne bi imao Laru? Zamislite njega da ostane sam sa tim svojim mislima. Ovako, bar kad se bavi...
I da se ne hrani, izvinite, bavi njenim motim sumnjama o njenoj preljubi i tako dalje.
Tako je. On uvek ima, ona je izvor obsesija koje mu služe za to da ne mora da se suoči sa vlastitom realnošću, sa vlastitim životom koji je degradiran. Jer on je ličnost koja, uprkos bogatstvu svog unutrašnjeg života, on je čovjek koji ne zauzima nikakav socijalan položaj koji je dostojan priznanja, pohvale ili bilo čega. On ne radi ništa. I zato njemu Lara, upravo takva kakva je, na koju on stalno gunđa, žali se i tako dalje, ona te pijanči, ostavlja ga, vara ga, preljuje. Šta god da ona radila, ona je izvor aktivnosti za njega. Jer prosto ostaje pitanje koliko bi tek traumatičan Lazarev život bio kada ne bi bilo nje. Onda bi on morao se suočiti sa sobom. To bi bilo za njega još gore.
Još gore, slažem se. Zaista to bi bilo još dramatičnije od opisanoga. U stvari, je li njihov odnos uputno tumačiti rečima, između ostaloga, i psihijatra Zorana Milivojevića, koji kaže da ne mrzimo one koje volimo?
Može, evo, pridružujem se. Ne mrzimo one koje volimo, ste tako rekli?
Da, ne mrzimo one koje volimo. Nemojmo da mrzimo one koje volimo. Dakle, da nemamo tu ta podvojena osjećanja.
Tako je, da. S tim što ovdje ovi moji su osuđeni na ambivalentan odnos. To je
da,
taj odnos koji ne može da izađe iz tog, iz te ambivalencije. Dakle, imamo mržnju i ljubav koje su onako kao kod Empedokla, mislim, otprilike kod dve kosmičke sile koje jednostavno nikako se neće se dogoditi da jedan pol tu nadvlada.
Da, ali zašto Lazar ne može pomoću svoga uvida u situaciju i svoga znanja da ozdravi vezu? Kao da u digresijama koje povremeno preseku priču, on sve sebi objasni, ali opet padne u isti bezizlaz.
Ma ne može on ništa. Mene, tokom pisanja, upravo sam se rukovodio tom intuicijom ili tim iskustvom da višak saznanja ne može da reši nikakav praktičan problem. Od viška znanja, mislim, to sad skoro da je stereotip, ali kako je Dostojevski u zapisima iz podzemlja u prvoj glavi podzemlja to opisao. Prava bolest je višak saznanja. Dakle, imamo junaka koji uživa, uslovno govoreći, on jedva da uživa, on se stalno čvari na toj tihoj vatri vlastite ličnosti, ali on je neko koji ima bogat unutrašnji život. I šta se dešava s osobom koji ima bogat unutrašnji život? Postoji napetost između protivrečnih htenja kod njega i postoji cena koja se plaća za to što se vodi jedan bogat unutrašnji život. Kad kažem bogat unutrašnji život, to ne znači da je neko obrazovan, da ima veliko obrazovanje. Postoje veoma površni, neinteresantni ljudi koji raspolažu velikim fondom znanja. Ne. Ja kad kažem da neko ima bogat unutrašnji život, mislim da tu postoji napetost između protivrečnih htenja, a to je Lazarev slučaj. Kada imamo tu situaciju, pa još na to dodate i obrazovanje koje on ima, to Lazara ne samo da neće izbaviti iz njegovih neprilika, kako njegovih vlastitih psiholoških i duhovnih, nego neće mu pomoći u praktičnom smislu ni na koji način. Dakle, pogotovo kad je reč o vezi, on jednostavno toga čini nesposobnim za život.
I zaista, ima onaj trenutak kad mu Lara kaže: koliko si ti jadan da bi bio gord. Jadan si ti da bi bio gord.
Da, suviše si jadan da bi bio toliko gord. Da.
Tako i glas. Ali ovo jeste veliko pitanje, evo koristite i Dostojevskog. On nabacuje, on ističe te svoje uvide, on se samo analizira Laru. On ima muzičko obrazovanje, on je sav super modern, ali taj potencijal, kažete, zaista on ne može da otvori nikako. Da li se njegove samoanalize, pored ovog jadnog njegovog duha i bića da bi bio gord, možda i najbolje iskazuju rečima: bolestan sam i ne mogu sam.
To ste vrlo dobro primijetili. Od prvog trenutka praktično možemo reći, od kad su seli u avion nakon onog uvoda pa sve do samog kraja, Lazar zapravo prolazi kroz jednu veoma tešku versku krizu. Bolestan sam i ne mogu sam. Šta to znači? Da li ovo ne mogu sam se odnosi na to, pitaću roditelje da mi nađu dobrog terapeuta?
Ne.
Ne bi rekao. Ili možda treba da razmislim da počnem da postim, da se ispovedam i pričešćujem i da promenim duhovnika. To već zvuči malo uvredljivije, ali čak ni to. Njemu treba direktan lični odnos sa Bogom. On sve vreme žudi za time da uspostavi taj odnos, ali gde je nevolja s njim? Zašto on mene nervira? On ima taj otpor prema religiji koja se rastvorila u folkloru. Njega jako, imao je neuspešan kontakt sa crkvom. Jako ga izluđuje to što se crkva pretvorila u tu nekakvu nacionalnu instituciju, gde tu uopšte više nema evanđelske misije spasenja. Da, ali ima u tome mnogo gordosti. Zar nema u tome mnogo gordosti? Šta bi on hteo, ja se pitam. Evo sad, kad bi Lazar bio tu, ja bi ga pitao: a šta bi ti? Ti bi da neprestano budeš u nekakvoj metanoji, u nekakvom stanju ekstaze mistične, da Sve vreme u svojoj duši osjećaš Božiji dodir. I čim iz njega ispadneš, ti ćeš odmah da završiš u nekakvom napadu sumnje i odbacit ćeš sve istine vere i sve će za tebe to da bude ponovo nekakva lakrdija i priča za laku noć. Mislim na religiju.
Da.
To je ono što bih ja njemu zamerio. Nedostatak discipline. On kao da je osoba koja sluti šta je to vera, ali nema dovoljno discipline da bi se u tome utvrdio i ukorenio.
I duša mu je,
čovjek 21. veka, da, ako
i duša mu je sva iz krajnosti. Na jednom i drugom mjestu vi ga analizirate na način da on ne može da živi realan život i pod modernim terapijama, dijete, treninzi i ostalo. On je neko ko ili intenzivno ili padajuće doživljava sve. Ali što kažete, iskustvo sa sveštenikom u jednom trenutku će se oploditi. Kada njemu sveštenik koji ga iznervira u jednom trenutku kaže ti si takav zato što si preosjetljiv, sve zapažaš, tada se Lazar otvara.
Jeste.
I to je isto jedan izuzetna jedna protivteža ovome kad on prethodno kaže imaš sigurno probleme sa ženom, treba da praviš djecu.
Dakle, to je ona malograđanština.
Da.
Tu se on zatvorio, kad mu sveštenik rekao to, pomenuo žena, deca, pa počeo da mu nabraja ugledne ljude koji čitaju spise, daju priloge crkvi i tako dalje. To je onda njemu delovalo. Ovaj čovjek došao sa duhovnom krizom, ovaj počeo da mu nabraja tamo ko sve daje priloge i...
Da su to ugledni advokati, muzičari, umetnici,
to
političari.
To sve delovalo kao, pa čekajte, došao sam za kapljom spasenja, dobio sam spisak uglednih ljudi, pa čekajte, ko je ugledan? Nije li, ko što u Evanđelju piše, ono što je visoko pred ljudima, gadost je pred Bogom. I sad Lazar se osjeća kao da je u izvesnom smislu, u duhovnom smislu superioran u odnosu na sveštenika. Pa i to je gordost.
Jeste.
Jer on je očigledno čitao Evanđelje, ali on je to čitao ko literaturu, pa on te stihove zna na pamet i vešto s njima barata. Ali ja se pitam, u čemu je to završilo? Da li je to neki oblik nekakvog hrišćanskog anarhizma, protestantizma i tako dalje. Ja bi Lazaru možda preporučio da malo prilježnije ide na liturgije, da malo revnosnije čita spise i disciplinovanije posjeti.
Jeste, ali vidite, i pored ove gordosti i sad ovog recepta koji ste mu ponudili, on tu svoju nemoć ipak, kao David u psalmu, drži pred sobom. On, na primjer, pred doktorkom Perišić, psihijatricom, prosipa dušu do kraja. Isto zato što mu je našla žicu.
Pa jeste, on je čovjek koji ima nekakav neobičan, gotovo iracionalan nagon da saopšti istinu o sebi. A ova doktorka Perišić ga, da kažemo, upotrebim pučki izraz, provalila ga.
Da.
Videla je kako je taj način gdje on o sebi govori da je on ništarija i tako dalje, on ima potrebu da svo to posipanje njegovo pepelom u stvari predstavlja jednu vrstu manipulacije. On manipuliše svojom bolešću. Ok, doktor Kaperišić nije religiozno osnovan, ako ti si depresivan, ti imaš te obsesivno kompulsivni poremeće ličnosti, čoveč, trebaju ti tablete i tako dalje. Kakva crna religija, molitva i tako dalje, tablete. To je ta alternativa, da kažem, milenijalska.
Blagosloveni Rivotril, kako vam kaže.
Blagosloveni Rivotril, da. Tako da u tom smislu je ona njega nanjušila da ima nečeg i sama iskrenost može biti jedna vrsta agende. I pazite mene, to i kao autora proganja. Čekajte, funkcija iskrenosti. Ako je za mene iskrenost najviša vrednost u životu i u književnosti, u kom smislu iskrenost može biti oblik manipulisanja? Znate, Lazar manipuliše svojom iskrenošću.
I onda ima jedan detalj, sada malo da ga proširimo, da kažem, na socijalni milje. Doktorka mu je rekla u jednom trenutku nešto što Lazaru nije bilo prijatno. To ste sad pomenuli. Da on manipuliše svojim slabostima i da je tako sebe doveo do socijalnog propadanja. To u stvari znači u žargonu društvene odgovornosti on nema. Ima li u ovim rečima, gospodine Filipe, istine, čak i generacijske istine u Srbiji? Kako da daroviti ljudi na ovaj i slične načine zaista propadaju?
Lazarov način propadanja je vrlo specifičan. Upravo zbog te neravnoteže koja postoji između njegove predstave koje on ima o sebi i unutrašnjeg bogatstva koje nosi u sebi i njegove apsolutno neupadljive povučene, skrivene egzistencije, dakle on, se, on ne radi ništa. A što se tiče društvene odgovornosti, da, on nije politički aktivan, ali to ne znači da je apolitičan. Lazar je sve samo ne apolitičan. U knjizi ste mogli da vidite kako izgledaju njegovi napadi besa. Ti napadi besa nikako ne udaraju po Lari. To je interesantno, nikada ne udaraju na nekog bližnjeg. U svojim napadima besa on udara na jedan levo-liberalni politički i kulturni establishment. Dakle, to je skoro pa ekskluzivna meta njegovih napada besa. On je prepun prezira prema hipokriziji i prema žargonu političke korektnosti koje je zavladao. I nada se skorom kraju svega toga. Tako da je, uprkos činjenici da je on prstom ne bi mrdnom, a ne za popravljanje stanja u društvu, ni u svom životu ne ume da prstom da mrdne, ali to ne znači da je on čovjek koji nema stav o stvarnosti. I te kako ga ima.
I te kako kaže, neka crkne svako licemerje.
Pa, ne znam da li upotrebio te reči, ali mogu bi on to da kaže. Vrlo je ratoboran, vrlo je ratoboran, ume da se razgoropadi kada je reč o politici.
Svoje stanje Lazar tumači i hrišćanski, kao da svoju dijagnozu, da je bolestan i da ne može sam, on dopunjava rečima apostola Pavla. Jer ja ne znam šta činim, jer činim ono što hoću. Ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim.
Pa, da, meni je veoma drago što ste upravo shvatili značaj tog citata za roman. To je za mene formula hrišćanske vere, koja je sadržana u poslanici Rimljanima. Jer ja ne znam šta činim, jer ja ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim, to činim. To kaže Pavle za sebe iz farisejskih dana, kada je bio judejac u skladu sa starootačkom verom, živo u skladu s Torom, živo u skladu sa zakonima, živo u skladu sa zapovestima. I kako je živeo? Živo je grešno. Tek kroz zapovesti je greh u njemu postao još jači. I to ga je dovelo do ovoga da kaže za sebe, ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim, to činim. I Lazar sve vreme ne čini ono što hoće, nego ono što mrzi, to čini. Ja ponekad kažem, pogledajte, zar ne bismo ovu Pavlovu rečenicu iz prvog veka naše ere mogli da upotrebimo kao definiciju opsesivno-kompulzivnog poremećaja? Evo, pogledajte samo to. Šta, zar nije neko ko ima potrebu da broj korake, broj gutljaje, proverava ringle, izbegava određene reči i misli itd. Čovjek racionalno svestan da je to apsurdno. Čovjek racionalno svestan da je to potpuno besmisleno. I uprkos tome to radi. Greh, iz ove sad hrišćanske perspektive, je upravo, da kažem, fenomen opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Čovjek istrajava u grehu uprkos tome što je svestan da je to greh i što je svestan da time povređuje sebe i svoje bližnje. Zato je ta Pavlova rečenica veoma važna i mislim da je jedna od najlepših i mislim da predstavlja suštinu zapravo hrišćanstva.
Ona može i do najdubljih duševnih poremećaja da se proteže, čak i do schizofrenih ljudi, da i oni u takozvanim fazama remisija, kad se bolest zaleči, su svesni šta su radili. Recimo, u situacijama kad su imali halucinacije, kad su imali te napade. Tako da je ovo zaista izuzetna dijagnoza za mnogo šta.
Da, za šizofreničar, ne znam, tu već dolazi do raspada ličnosti, nisam toliko verziran u tu problematiku, ali ja mislim da svi mi ljudi imamo, mislim, ne volim da koristim ovo mi. Držat ću se vlastitog iskustva. Vrlo dobro znam kako to izgleda kada radiš nešto protiv svoje volje. I šta u stvari Pavle hoće da ti kaže? Nemoj da sebi daješ zapovesti. Time ćeš samo da podigneš sebi pritisak i radit ćeš još više to. Nego šta? Predaj sebe, celog sebe, svu svoju egzistenciju u ruke milostivog Boga i dozvoli blago da ti da uradi za tebe ono što ti sam za sebe ne možeš da uradiš.
To ćemo čuti iz usta Rusa ženje u jednom trenutku na odmoru na Kritu. A to što čini i tumači na Lazara u stvari dovodi do očaja. I on u jednom trenutku priziva Gospoda. Meni se čini da on istim intenzitetom traži Boga sa kakvom je jačinom i prethodno grešio. ili posrtao.
Da, to je, vidite, imamo, vrlo ste to lepo rekli, to je jedan karamazovski aranžman.
Je.
Znate kako na kraju braće Karamazovih, Iporit Kirilović, tužilac, u završnoj reči protiv Dimitrija, koji je, znamo, nepravedno optužen, to nije optužnica protiv Dimitrija. To čak nije ni optužnica protiv Karamazovih. Ili jeste protiv Karamazovih ako Karamazove shvatimo kao celu Rusiju, kao duhovnu zajednicu. Šta on tamo kaže? To vam je ta duša karamazovska. Ona u svakom trenutku mora da ima oba bezdana. I bezdan uzvišenog ideala i bezdan smrdljivog pada. Ako ima samo jedan od ta dva, ona je nužno nesrećna. U tom smislu, Lazar je u stvari jedan Karamazov. Pripada porodici Karamazov kao čovjek koji uvek mora da ima oba ova bezdana. I uzvišeno, i prljavo, nisko.
Da, i u svom odnosu prema Hristu, Lazar se prepušta ličnosti Gospoda, jer u njemu nalazi bližnjega, koji razumije svaku ljudsku muku. Kako Lazar i kaže, Isus je jedini Bog koji zna šta znače tuga i usamljenost.
Tako je. To su veoma dirljive scene i on malo manipuliše. On voli, on u Evanđelju su mu omiljene mesta, to je scena u Getsimanskom vrtu i tako dalje. Isus udariše suze, pa ostavili ga prijatelji. Ni sat vremena sa mnom propteti nema goste i tako dalje. Dakle, taj melanholični Isus, njega jako zanima jer se on s njim lako identifikuje. A s druge strane, pa čekajte, a šta je loše u tome? Bog uzo, ovaplotio se u ljudsko telo i iskusio sve ljudske slabosti. Tako da se i jedan čuknuti, čaknuti Lazar može naći Isusa kao jedno božanstvo koje je u najmanju ruku inspirativno za to da se sledi, da se u to iskustvo hrišćanstva uđe dublje.
Nalazi u Gospodu sve, u ovoplotjenom Bogu, sve. Sve je tamo u jednom pasusu pobrojano. Di detalji iz Evanđelja yes. koji govore i o nesrećnom, i o napuštenom Gospodu Hristu, i yes. o učenicima koji su pobegli. Sve to kroz Lazara govori u stvari.
Yes. Yes.
To su, što kažete, zaista dirljiva mesta u romanu. A dalje, hoće li veliki raspon u ponašanju kod ruskih turista na Kritu, Kirila i ženje, još više u Lazaru probuditi savest? Pa on u jednom trenutku kaže da mu je žao tih ljudi. Kakav detalj, nisam se nadao iskreno da vam kažem da će on iza koga nešto tako realno da kaže.
Da, njemu je više žao pijanih Rusa koje je sreo na Kritu, s kojima je otišla njegova žena, nego što mu je žao njegove žene koje je sa njima, da. Žao mu je ženje koga doživljava kao duhovnog brata. Odmah su osjetili tu vrstu srodnosti i odmah je osjetio da u ženji ima sagovornika. Pa je onda, tu imamo i sad vezu koja je korespondenciju između njih dvojice, koja u duhovnom smislu čini možda srce samo romana. Šta njega tu najviše buni kod Rusa? Kako je moguće da sačuvaju čednost? Jednu vrstu bezazlenosti u tim potpunim pijenim orgijama. Kako uspevaju da sve to rade u toj meri, a da iz svega toga u izvesnom smislu izađu čisti, neozleđeni.
Pa to je ova Lazareva konstatacija u jednom trenutku, kaže, meni je tih ljudi bilo žao. A pride, ženja je jedan suptilni, prefinjeni mladić, ali on živi i zajedno luduje sa Kirilom koji je sa oproštenjem kao neka životinja surov. I to je jedna dopuna.
Tako je.
Za ovaj kontekst.
Mada je i Kiril bio wunderkind, pijanista i tako dalje.
Muzičar, samo se stalno obsesivno pominje jedna Beethovenova.
Jeste, ona sonata u C-molu opus 111 čuvena, koja je izuzetna i po tome što ima samo dva stava. Eto, dva stava, dva brzi spori. Opet ta protivrečnost, opet... I taj adagietto u drugom stavu koji onako na kraju sve te fraze čini, sve te teške fraze čini nekako komičnim, gotovo da ih pretvara u lakrdiju, tako da je ja sam intenzivno slušao i slušao tu sonatu opus 111 i nekako da sam kompozitor imao bih utisak da je sve ono što sam želao da izrazim u ruminacijama zapravo muzičkim sredstvima izraženo u Beethovenovoj sonati opus 111.
Cela knjiga bi kroz note, kroz tu partituru stala.
Inače, zar ne mislite da je muzika jedna predivna umjetnost? Upravo zbog toga što veoma zavidim i kompozitorima i izvođačima, jer vi možete da izrazite i bes i tugu i mislim, ekspresivnost muzike je ne može se uporediti ni sa jednom drugom umjetnošću, a s druge strane niko neće muzičare napadati zbog njihovih stavova i niko i ne postoji rizik da će ikada muzičari biti predmet političkih represalija i tako dalje, a dok za pisce ne može se reći da...
Pisce može uvek prejaka reč da ubije.
Da.
Ali i također zapanjujuća Lazareva konstatacija za Ruse, za njegov, eto, tu poznanike Kirila i ženju. Kada su očekivali u onom restoranu domaćini, da će sada tu doći dva prebogata Rusa rasipnika, oni dolaze tu skoro i bez novca i onda Lazar u jednom trenutku kaže, pa ti ljudi nisu svesni da Rusima uopšte nije bitno imaju li oni ili nemaju para i da je njima sve jedno da li su na metro nekoj stanici, recimo u Moskvi ili u hotelu Hilton, oni će se jednako veseliti i provoditi. Zapanjujuće.
To je jednostavno tačno. Za njih je to potpuno tačno. Oni potpuno ravnodušno prihvataju činjenicu da su ih izbacili iz luksuznog hotela, da su jedva našli preko veze nekakav sad straćaru, neki jadni apartman, bez ikakvog, ali apsolutno se ni na koji način to nije uticalo ni na promjenu njihovog raspoloženja, ni na njihovu odluku da li će ostati na kritu ili ne. Pijanka se nastavlja.
Jeste. I ovdje imamo i možda malo slaganje sa onom tvrdnjom doktorke Perišić, kad je upozorila Lazara da zbog svojih, što bi deca rekla danas, tripova, društveno propada, ne ostvaruje se u socijalnom miljeu, ovo što je i sam Lazar rekao za Kirila i za ženju, da mu ih je žao. Eto, tu se donekle to možda povezuje.
To ste, eto, primetili ste. Da.
Jeste, da. Ali kako sada tumačiti to što je Lazar od ženje čuo besedu, i to njemu izgovorenu, koju u akademskoj atmosferi ili obrazovanju nije nikada čuo. I za čovjek koji mu je rekao da je on muškarac sa zadahom groba, da Lazaru priča o istini hrišćanstva.
Pa, rekao bi da je to specifično svojstvo, ajde, uslovno patetično da kažem, ruske duše, da u sred najdubljeg pada i u najgorem blatu ti ljudi filozofiraju. Odnos prema onome što je istinito, lepo i dobro, nikada se ne gubi i nije pomračen svim tim litrima i litrima votke i viskija i svega što se u sebe unosi, kokain i tako dalje. Dakle, i ženje teško pada to što Kiril pušta tu popularnu muziku, konsomolsku, kako on kaže. Njemu je stalo da po svaku cenu u naivici Delirium Tremensa odsluša još jedan Beethovenovu sonatu opus 111, kao da je to posljednja stvar koja će u životu da mu se desi. I ima te skokovite uvide, pogledajte, uvide u vlastitu ništavnost. Ništavnost čovjeka koji laže ženu da je otišao na službeni put. Otišao je sa svojim razvratnim prijateljem na Krit, im se pridružila stjordesa. Čovjek u jednom trenutku lucidnosti shvata svoju situaciju, svoju podlost i svoju ništavnost. I o čemu govori? Govori o ljubavi i beskrajnoj blagodati Božije.
I da smo i mi izdali, izneverili. I da je hrišćanstvo danas postalo moral, skup pravila koja mi možemo ili treba ili se treba ili se trudimo da ispunimo i postaćemo svetitelji. A Božije blagodati i dara Božijega više i nema. Ili je to postalo...
Čekajte, judaizam, to je moral. 10 Božjih zapovesti, to je moral. I ako neko govori o hrišćanskom moralu, on govori o drvenom gožđu. Šta će nam onda raspeti Isus? Šta će nam poslanice Svetog Pavla ako nam je sve već dato u onom judejskom moralu sa Božjim zakonima. Ne. Upravo zato što se upravo zato nije uzaludno raspeće, jer nas je Isus oslobodio ne samo greha, nego i zapovesti koji su u stvari partneri greha.
E, pa nama treba Sveti Ignjatije Bogonosac, na primjer, koji kaže moja ljubav je raspeta.
To je eto. Jako lepo, da.
I naravno, ovo je stih muškarac sa zadahom groba, koji, kako kažete, u trenutku lucidnosti ženja izgovara prema, za sebe. Ali ovaj trenutak, on, Lazar od njega nije tražio nikakav savjet, da ne kažem besedu, nego on sam seda pored njega i onim njegovim, tu ima opis ženjenih očiju kad mu to govori, kako to izgleda. Ovo meni izgleda kao kod, zaista u pravim i u najvećim uzletima kod ruskih klasika literature, ovaj trenutak.
Hvala vam, to mi je veoma laskav. Inače, muškarac sa zadahom groba, to je stih iz poeme Vedenskog, sjajnog avangardnog pesnika, iz njegove poeme Krugom vazmožna Bog, tako je na ruskom. Ne znam kako bi bilo najbolje prevedemo na srpski, na primjer, ali smisao je svuda oko nas je možda Bog.
Da, pa da, da. Šta je priča donela kao presudno da su se Lazar i Lara pomirili na kraju?
Pa ja ne mislim da bi to da bi to trebalo čitaoce da iznenadi. Činjenica da su oni svoj kraj tog letovanja, posle svih peripetija, posle svih teških reči koje su delovale kao ovo, posle ovih reči, posle ovakvih uvreda i strašnih priznanja, stvar deluje nepopravljivo, da uprko svemu tome, svih tih teških reči, sve te teške reči i peripetije, oni završavaju letovanje na jedan veoma konvencionalan, rekao bih, malograđanski način. Slikaju se da mogu da to kače na društvenim mrežama, da tako pokažu kako su ove bili srećni. Kao što kaže Rousseau, pazite, Rousseau u 18. veku napisao nešto što je u 21. veku potpuno aktualno. Kaže, robovi samoljublja, ljudi ne žive da bi živjeli, nego da bi druge ubedili u to da su živjeli. Eto tako i njih dvoje, uprkos paklu kroz koji su prošli, i dalje im je stalo da to da li su živjeli, to je već pitanje, ali i dalje im je stalo da drugi ubede u to da su živjeli.
U avionu smirenje, te slike se pregledaju, listaju, povratak kući sa tim što kažete malograđanskim susretima i razgovorima o ambijentu, ali za mene je suština da je svetinja ljubavi i poverenja koju su iskušavali i tražili sa, pod navodnicima, pogrešnim ljudima, ipak presudila.
Pa jeste, kraj u tom smislu otvoren.
Da, otvoren kraj, za pozitivno.
Otvoren je za pozitivno, otvoren je i za negativno.
Ako to ću, uvek, to nikad niste linijski išli.
Možete da se prosto pitate, a šta će to novo Moskva pa doneti?
Moskva, da. I novo putovanje. Ali detalj koji je apostrofirao profesor Lompar na promociji romana u Studentskom kulturnom centru možda ima i neki prizvuk na Miloša Crnjanskog i njegova iznenađenja u literaturi, kaže profesor Lompar, to što na kraju knjige Lazar i Lara saznaju da je ona trudna, to već daje jednu novu dimenziju romanu i priči.
Pa svakako da, od početka se radi o tome da o tom opet nesporazumu između njih, s jedne strane Lazar koji je neobično depresivan, opet ima paradoksalnu želju da postane otac, a Lara bi to izbegla. Ali što se tiče njihovog načina života, i kad već pominjete Crnjanskog u pesmi Uspavan, kako se ne varam iz lirike Itake, ima jedan stih: pošla ma gde, ponećeš svud samo srce svoje gorko. To je stih koji u jako dobroj meri bi mogu da bude otrežnjujući za celu moju generaciju i za moje junake.
To je ono što ste vi rekli u onom intervju u kulturnoj rubrici Večernjih novosti, da se, što kažete, svojoj generaciji, pa i plus minus generacijama od vas na ovamo i na dole, sada sve svodi na izraz bazanje po svetu.
Tako je. Danas, za ovu generaciju koju zovemo milenijalcima, danas je najviša vrednost lični doživljaj. Dakle, ne postoji nikakva, nikakav pritisak odgovornosti da se stvori dodata vrednost, da se zasnuje porodica. Moja generacija više ne osjeća taj pritisak da određeno vreme treba da se stupi u brak, da se stvaraju deca, porodica, tako dalje. Ne, apsolutno su svi opsednuti ličnim doživljajima. A kako je, mislim, koji je najbolji način da se steknu egzotični lični doživljaj, pa da se putuje na egzotična mesta. Tako da čitava generacija je opsednuta putovanjima. Svi rade da bi putovali.
Ili ne bi se ni venčavali, recimo, ako nemaju para, pa ne odu na Mauricijus. Da se tamo venčaju.
Da, i tako da, zašto bismo se venčavali u nekoj lokalnoj
parohijskoj
crkvi
i sa matičarem.
Možemo na Rodosu da se venčamo i tako da, mislim, samo da bude, samo da bi drugi opet rekli, pogledajte kako ovi žive. Da bismo, ako uspemo drugi da ubedimo da smo živeli, možda i sami na trenutak se prevarimo i poverujemo da smo živeli.
U stvari, i to je poenta sada razgovora, da li ste ovim romanom i vi istraživali pojam koji smatrate ključnim u delima Dostojevskog, a to je živi život?
Pa to je pojam koji meni zadaje mnogo muka i koji, ne samo muka, on me veoma inspiriš.
A kome ne zadaje, kome je do života?
Da. Živi život. Dakle, zašto sad treba? Što ne samo život, nego živi život? To je kao to je u izvesnom smislu rezonuje sa pripovjetkom Smrt Ivana Iljića od Tolstoja, gde se zapravo otvoreno govori o tome da čovjek može biti mrtav i pre smrti. Jel? Pa onda nije dovoljno živjeti, nego je potrebno dostići živi život. Šta je živi život? Dostojevski veoma zagonetan po tom pitanju. To je nešto najjednostavnije. To je toliko jednostavno da mi zbog jednostavnosti te stvari koje on zove živi život nikada ga ne primećujemo, prolazimo mimo njega. Divan jedan ideal.
Vidite, i naravno to bi bilo paralela opet jednoj drugoj, da kažem, alegoriji iz rezimea. Ona slika se tam tumači, na kojoj također nema ništa više. Samo to sivilo, čovjek je živ, a živ nije u stvari.
Mislite na Korževa? Na Blagovesti?
Jeste.
Da.
Eto, vidite. Gospodine Filipe, hvala vam.
Hvala vam na lepom razgovoru.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Filip Grbić, pisac. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.